Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកម្មរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពិភពលោកបញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ូលីសបង្ក្រាបកបកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ះទង្គិចជាមួយក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងកូវីដដោះជំរុញបន្ថែម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីស្ថានភាពដែលកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាត់ការបណ្តឹងសារទុករបស់ខៀវសំផនដែលទំនងជាសញ្ញានៃការខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់នៃតុលាការកូនកាត់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចេញប្រតិកម្មចំពោះស្ថានភាពដែលកំពុងប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសរួមគ្នាដោះស្រាយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលរួចមកលោកបានថ្លែងនៅក្នុងคลิปវីដេអូមួយថាយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសណាមួយទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ដោយធ្វើភាគីនោះទេយើងចង់ឲ្យមានគោលជំហររួមគ្នាមួយនៅក្នុងចំណងប្រទេសដែលមានការយល់ឃើញដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីរារាំងកុំឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយទៅជាកន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះអំពើភេរវកម្មឡើងវិញចំពោះការដែលថាតើត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមវិធីណានោះចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាខ្លួនបដិញ្ញាចិត្តទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានណាដែលបានជួយកងកម្លាំងអង់គ្លេសនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ការពិធីអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនទាន់ទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់ថាជាអាជ្ញាធរស្របច្បាប់ថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះឡើយដោយប្រទេសអង់គ្លេសដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចាត់ទុកទីជំរកឲ្យជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានណាដែលជាអ្នកបកប្រែភាសានិងបានជួយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងទឹកទៅលើក្រុមបាតុករប្រចាំរដ្ឋាភិបាលជាង100នាក់ដែលបានដើរដង្ហែក្បួនឆ្លុះទៅរកមូលដ្ឋានកងទ័ពនៅក្នុងរាជធានីបាងកកដែលមានលំនៅឋាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អ៊ូចានៅទីនោះនេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមបាតុករដែលភាគច្រើនជាយុវជនបានគប់ដុំថ្មបាញ់កំជ្រួចនិងគ្រាប់ពេញពងផ្ទុះទៅលើប៉ូលីសដែលកំពុងឈរតម្រង់ជួររារាំងពួកគេរូបភាពតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បង្ហាញថាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍របស់ប៉ូលីសមួយកន្លែងត្រូវបានដុតឆេះការប៉ះទង្គិចគ្នាការប្រឆាំងអត្រឹកកន្លងមកនេះជាលើកទី4ហើយនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលក្រុមបាតុករនិងប៉ូលីសបានប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់ឌីងដាអេងនៃទីក្រុងបាងកកក្រុមបាតុករបានអំពាវនាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចុះចេញពីតំណែងដោយសារតែកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19មានភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃគេក៏ឃើញមានការតវ៉ាប្រឆាំងនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតផងដែរការប្រឆាំងអត្រឹកដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណរាប់ពាន់នាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយជិះរថយន្តនិងម៉ូតូដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនាយកវិទ្យាស្ថានសុខាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Francis Collins បានថ្លែងប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ Fox News Sunday ថាក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្ដាហ៍ខាងមុខនេះទើបសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាតើខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19ដោះជំរុញដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណានោះលោកបន្តថាវាមានការបារម្ភដែលថាវ៉ាក់សាំងអាចនឹងចុះថយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាអ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំសុខភាពអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែរក្សាមនុស្សចាស់និងមនុស្សចំណាស់ផ្សេងៗទៀតនឹងខ្លាចជាអ្នកដំបូងគេដែលនឹងត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងដោះជំរុញនេះវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ Delta កំពុងបង្កើនចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រមាណ 129,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃគឺកើនឡើងប្រមាណ 700% ចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាមក លោក Collins និយាយថាករណីឆ្លងនេះអាចកើនឡើងដល់ចំនួន 200,000 នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 កាលពីខែមករានិងកុម្ភៈកន្លងទៅលោក Collins ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកដែលបន្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺជាគោលដៅនៃការឆ្លងដ៏សំខាន់ខណៈពេលវីរុសប្រភេទ Delta កំពុងឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងបានប្រាប់កម្មវិធី First the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS Sunday ថាបើទិន្នន័យបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញជាការចាំបាច់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញនេះជាបន្តភ្លាមៗអង្គការរណសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សជនស៊ីវិលឬ CHRF ធ្លាប់បានទទួលខុសត្រូវរៀបចំបាតកម្មតាមដងផ្លូវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងហុងកុងជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងនៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីនៅក្នុងក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំទៅមករដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅពាក្យស្នើសុំរបស់អង្គការនេះនៅក្នុងការរៀបចំការជួបជុំគ្នាដោយយកការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ថាជាហេតុផលដំណឹងចចាមអារ៉ាមដែលថាអង្គការនេះនឹងត្រូវរំលាយខ្លួននោះត្រូវបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកជាច្រើនថ្ងៃមកហើយប៉ុន្តែទោះតែមានការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជាការពិតសារបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថាសមាជិករបស់ក្រុមនេះរងការគាបសង្កត់ហើយសង្គមស៊ីវិលបានជួបនឹងការប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាសារបង្ហោះរបស់ក្រុមនេះក៏បានបន្ថែមថាការរំលាយខ្លួនរបស់ក្រុមត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆ័ន្ទហើយពួកគេបានអរគុណអ្នកគាំទ្រផងដែរច្បាប់សន្តិសុខជាតិត្រូវបានអនុវត្តជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលមន្ត្រីនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារនោះច្បាប់នេះដែលគេថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងមានស្ថិរភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2019នោះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការគំរាមកំហែងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ទីក្រុងនេះដែលធ្លាប់មានពីមុនមកព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលលោកមូហ៊ីយីឌីនយ៉ាស៊ីនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីរូបលោកនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលរបស់លោកបានលះលែងពីតំណែងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានចលាចលនយោបាយជាច្រើនខែកន្លងទៅលោកមូហ៊ីយីឌីនបានថ្វាយលិខិតលះលែងពីតំណែងរបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកទៅព្រះមហាក្សត្រអាល់សូតុនអាប់ឌុលឡាសនៅពេលលោកចូលព្រះបរមរាជវាំងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាបន្ទាន់នោះក្រោយមកលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលត្រូវបានផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសថាលោកនឹងចុះចេញពីតំណែងដោយសារបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកសភាភាគច្រើននោះលោកមូហ៊ីយីឌីនក៏បានធានានឹងប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីថាលោកនឹងមិនចូលរួមជាមួយសមាជិកសភាដែលគាត់ហៅថាជាអ្នកប្រើអំណាចលួចជាតិឬជ្រៀតជ្រែកឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបន្តអំណាចឡើយព្រះបរមរាជវាំងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពន្យល់ថាព្រះមហាក្សត្រអាល់សូតុងឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះពីព្រោះវាមិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើយខណៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្តទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នោះការកាន់តំណែងរយៈពេល17ខែរបស់លោកមូហ៊ីយីឌីននៅក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជារយៈពេលខ្លីបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ាឡេស៊ី
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កងកម្លាំងតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាបូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនាំឲ្យមានការភ័យផ្អើលនៅទូទាំងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកសុកខេមរានិងលោកពូរីស័យនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពដែលកំពុងតែប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
បាទលោកពរិស័យលោកបានតាមដានស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាតើពេលនេះអ្វីទៅដែលជាអធិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរានៅពេលនេះអធិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺព្យាយាមជំលះបុគ្គលិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងឮថាជាង1000នាក់ផងហើយនឹងក្រុមជនជាតិអាហ្វហ្គានដែលបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមជិត20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងការជាពិសេសការបកប្រែភាសាជូនកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអ្នកបោកបោរថយន្តផងហើយនឹងអ្នកជួយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គេផងគឺដើម្បីជំរុញពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពគឺកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកខេមរៈដឹងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងបញ្ចប់ការដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅដំណាច់ខែសីហានេះតែពេលនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាមេរិកក្រុងនឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញដើម្បីអ្វីដូចជាលោករិស័យបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងថានឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគិតគូរយ៉ាងណាចំពោះការវិវត្តថ្មីតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងបញ្ជូនកងទ័ពទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលលោកថាមាន1000នាក់ហ្នឹងតើនឹងមានការទៅជែកគ្នាយ៉ាងណាទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
បាទពិតប្រាកដហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រកាសថានឹងបញ្ជូនទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាប្រហែល1000នាក់ដើម្បីទៅជួយការពាររក្សាសន្តិសុខនឹងមុនពេលក្រុមតាលីបង់ជួបកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ូលបានហើយឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតំណឹងនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនទ័ពប្រហែលជា1000នាក់បន្ថែមលើទ័ព1000នាក់ទៀតទៅពីប្រទេសគុយវ៉េតទៅហ្នឹងហើយមានម៉ារីនកងម៉ារីនប្រហែលជា3000នាក់ទៀតទៅដែរដើម្បីជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការជួយរក្សាសន្តិសុខនៅជុំវិញស្ថានចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងកាប៊ូលនឹងពីព្រោះសពបច្ចុប្បន្ននេះគឺបុគ្គលិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែជួបជុំគ្នានៅទីនោះដូច្នេះគឺត្រូវការរក្សាសន្តិសុខក្រែងលោមានការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមតាលីបានបាទហើយដូច្នេះរឿងនេះគឺកាលពីនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកទ័ពចេញអស់ពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងពេលហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានទ័ពប្រហែលជាជាង2000នាក់ទេបាទហើយឥឡូវហ្នឹងមានការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅគឺវត្តមានរបស់ទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលហ្នឹងគឺកើនឡើងដល់ទៅប្រហែលជា6000នាក់ហើយគឺសឹងតែទ្វេ3ដងលើចំនួនទ័ពនៅកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោកបៃដិនប្រកាសដកទ័ពនោះបាន
បាទលោកឫស្សីយើងចាំទាំងអស់គ្នាទាំងពីពិភពលោកគឺថាចាំទាំងអស់គ្នាអំពីបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តចូលទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្ដេញពួកតាលីបង់កាលពីជិត20ឆ្នាំមុននោះពីព្រោះថាក្រុមនេះផ្ដាល់ជំរកជ្រកកោនឲ្យពួកអាល់កៃដាដែលវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001ហើយឥឡូវនេះក្រុមនេះគឺបានវិលមកកាន់អំណាចវិញតើមានការបារម្ភយ៉ាងណាខ្លះទៅអំពីរឿងនេះបាទ
បាទពិតប្រាកដហើយលោកខេមរាមានសេចក្តីបារម្ភអំពីក្រុមអាល់កៃដាបាទដែលធ្លាប់បានទទួលការជ្រកកោននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះគឺមានបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានថ្លែងប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺលោក Mark Milley លោកដែលបាននិយាយប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីព្រោះដល់ពេលពួកតាលីបង់ត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅអាចមានវត្តមានអាចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអាល់កៃដាហើយនិងក្រុមភេរវជនផ្សេងទៀតនឹងងាយធ្វើការនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញហើយជាពិសេសមានការបារម្ភអំពីការវាយប្រហារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកើតមានឡើងម្ដងហើយកាលពី20ឆ្នាំមុនគឺជិតដល់ខួបឆ្នាំទី20ហើយដូច្នេះមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្វែងរកវិធីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ដូចថាការបារម្ភអំពីរឿងសន្តិសុខនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យរឿងអន្តរជាតិច្បាស់ជានឹងមានការតាមដានយ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដែលក្រុមតាលីបង់ភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតឹងរឹងណាស់ហើយតើការវិលមកវិញនេះនឹងនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអ្វីខ្លះទៀតទៅចំពោះសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការឬក៏រៀនសូត្រជាដើមនោះបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាពិតប្រាកដហើយស្ត្រីនិងកុមារីអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងគឺជាពិសេសមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់កាន់អំណាចនឹងគឺនៅក្រោមអំណាចការកាន់អំណាចរបស់ពួកគេនោះគឺមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាក្រុមតាលីបង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុតបាទស្ត្រីត្រូវតែគ្របមុខតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងនិយាយទៅគឺមិនឲ្យឃើញសាច់អីបន្តិចតលតែសោះតឹងរឹងណាស់ហើយទៅណាមកណានឹងត្រូវមានបរិសុទ្ធជាក្រុមគ្រួសារឬជាប្តីទៅជាមួយមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានមនុស្សប្រុសហើយចំណែកកុមារីវិញក៏មានការមិនអនុញ្ញាតឲ្យរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះអីទេដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងរយៈពេល7 20ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយពីការចូលទៅរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅក្នុងវិស័យសង្គមគឺស្ត្រីអាចបើកឡានអាចធ្វើការអាចធ្វើការនៅធនាគារអាចធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពីដើមពួកគាត់មិនអាចធ្វើបាននោះហើយកុមារីដឹងហើយថាអាចចូលសាលារៀនបានដែរឥឡូវហ្នឹងស្ត្រីនិងកុមារីកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងទាំងនេះសូមជម្រាបថាក្រុមតាលីបង់ធ្លាប់បានសន្យានៅតាមប្រាប់តាមការសម្ភាសតាមកសែតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថានៅពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចវិញហ្នឹងគឺនឹងនៅផ្ដល់សិទ្ធិជូនស្ត្រីនិងកុមារីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកតាលីបង់បានបញ្ជាក់នោះគឺថាឲ្យស្របទៅតាមនឹងក្បួននឹងច្បាប់សាសនារបស់តាលីបង់ដែលមានសភាពតឹងរ៉ឹងនោះដូច្នេះយើងនឹងរំពឹងមើលថាតើក្រុមតាលីបង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីនិងកុមារីមានសិទ្ធិដូចកាលពីដូចនៅក្នុងជំនាន់ជាង7 20ឆ្នាំកន្លងមកនេះឬយ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យខ្ញុំចង់ដឹងថាស្ថានភាពដូចថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏នៅពេលអន្តរកាលនេះគឺថានឹងមានដូចថាមនុស្សតាមដានច្រើនមេដឹកនាំនៅក្នុងពិភពលោកក៏តាមដានច្រើនដែរអញ្ចឹងតើប្រតិកម្មជាអន្តរជាតិនោះយ៉ាងណាទៅបាទបើតាមលោកសង្កេតមើលទៅនៅពេលសម័យអន្តរកាលនេះបាទ
បាទនៅពេលនេះគឺអន្តរជាតិក៏ពិភពលោកទាំងមូលនិយាយរួមទៅគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកគេភ្ញាក់ឡើងមកស្រាប់តែឃើញព័ត៌មានថាក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងកាប៊ូលនេះហាហើយនៅក្នុងចំពោះរឿងនេះគឺពិតប្រាកដហើយប្រតិកម្មច្រើនណាស់កំពុងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើននៅពេលដែលប្រិយមិត្តស្ដាប់កម្មវិធីយើងនេះគឺប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនថែមទៀតបាទហើយព័ត៌មាននេះអាចចាស់បាទលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេស Boris Johnson នឹងបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រចាំប្រទេសនឹងគឺថាមួយមតិគ្នាក្នុងការទទួលស្គាល់ក្រុមតាលីបង់នឹងថាសុំកុំឲ្យមានការដូចថាប្រទេសមួយទទួលស្គាល់ប្រទេសមួយអត់ទទួលស្គាល់ទាំងវាមានការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងលោកអំពាវនាវនៅក្នុងសារ Twitter បាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនឹងគឺថាសុំឲ្យដូចថានិយាយស្រុះស្រួលគ្នាមានបញ្ចេញគោលជំហរដូចគ្នាបាទចំណែកឯប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងមិនប្រកាសបិទស្ថានទូតទេគឺថាស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅតែបើកជាបន្តក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏ប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចទទួលជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានបានតទៅទៀតទេព្រោះកន្លងមកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានទទួលជនភៀសខ្លួនពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងគឺច្រើនអ្នកមកហើយទប់មិនឈ្នះទេដូច្នេះគ្រាន់តែធ្វើតង់ខ្លះដើម្បីជួយសម្រាលដល់ការជំនះខ្លួនប្រការរត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនឹងល្អប្រសើរវិញហើយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងអាចត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញបាទហើយយើងចង់ជម្រាបប្រិមិត្តយើងផងដែរថាមកទល់នឹងពេលនេះគឺគេថានៅពេលថ្ងៃស្អែកតទៀតហ្នឹងគឺអាចឃើញមានប្រតិកម្មថ្មីថ្មីពីប្រទេសច្រើនទៀតនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករិស័យនៅនីតិចុងក្រោយចង់ដឹងបន្តិចដែរអំពីឬថាសេរីភាពសារព័ត៌មានវិញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់នឹងចូលមកកាន់អំណាចយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយយ៉ាងធំដែរបាទកន្លងមកគឺនិយាយរួមទៅគឺមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មុននេះគឺនៅពេលដែលកងកម្លាំងតាលីបង់ដូចថាចូលកាន់កាប់ទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហ្នឹងគឺមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុឯករាជ្យខ្លះដែលផ្សព្វផ្សាយដែលកន្លងមកនៅក្រោមរដ្ឋបាលដែលមានសហអង្គការដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជួយគ្រប់គ្រងហ្នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែខាងតាលីបាន់បញ្ជាក់ថាអត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅធានាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺមានរបាយការណ៍អំពីការបិទហើយនិងបង្ខំឲ្យដូចថាអ្នកសារព័ត៌មានឈប់ការងាររបស់ពួកគាត់បាទដូច្នេះយើងចាំមើលតទៅទៀតមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងយ៉ាងណាទៅវិញបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុយរិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយជាបឋមអំពីបញ្ហានៃការចូលកាន់កាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាការកើតឡើងយ៉ាងឆាប់មែនទែននឹកស្មានមិនដល់អំពីរឿងនេះហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាសូមជម្រាបលាបាទ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿង002ភាគ2របស់ខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយពួកខ្មែរក្រហមសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលនៅរស់រានមានជីវិតរូបនេះអាចជាសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៃតុលាការកូនកាត់មួយនេះខណៈសំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀតត្រូវបានទម្លាក់ចោលឬមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជូនមកជំនុំជម្រះខណៈមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអូនឆេងប៉រីកាឲ្យ VOA ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកសវនាការបណ្ដឹងសាទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គ2របស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកខៀវសំផនក្នុងអ្វីដែលហាក់បង្ហាញសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៃអង្គជំនុំជម្រះដែលដំណើរការអស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវរងាពកគីមាត់និងច្រមុះបិទបាំងដោយម៉ាស់បុរសចំណាស់វ័យ90ឆ្នាំដែលមានបែកប្រជ្រួយពេញថ្ងាសគឺលោកខៀវសំផនអតីតប្រធាននៃគណៈប្រធានរដ្ឋរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេឃើញមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដែលែកមួយសម្រាប់ក្រុមការពារក្តីក្នុងសាសវនាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់តែម្នាក់គត់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចមកហើយក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1តេតិនការជន្លៀសបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនឹងការសម្លាប់ទីហ៊ានរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់អំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ1975សវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្ដាហ៍នេះនឹងផ្ដោតលើសាដិកាកាលពីឆ្នាំ2018របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពុយសាសចាមនឹងវៀតណាមការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1954និងអំពើមនុស្សឃាតប្រព្រឹត្តដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែលោកនួនជាអតីតបងធំទី2នៃរបបខ្មែរក្រហមបានស្លាប់អំឡុងពេលជាប់ឃុំខ្លួននៅខែសីហាឆ្នាំ2019បទចោទនឹងដំណើរការនីតិវិធីប្រឆាំងរំលោភក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ត្រូវផុតរលត់លោកខៀវសំផនមិនបានឡើងថ្លែងក្នុងសវនាការនាថ្ងៃដំបូងនេះទេតែលោកកុងសំអនដែលជាសហមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានឡើងបង្ហាញសារណាដោយបានវាយប្រហារទៅលើអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងថាបានរំលោភបំពាននីតិវិធីហើយក្នុងបណ្ដឹងសាទុករបស់លោកខៀវសំផននោះទៀតសោតក៏បានស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះកំពូលរបស់សាលាក្តីធ្វើមុខភាពលើសាលដីការបស់សាលាដំបូងនិងការចាត់ប្រកាមផ្សេងទៀតលោកខៀវសំផនក៏បានស្នើឲ្យតុលាការកែប្រែការផ្តន្ទាទោសអស់មួយជីវិតមកជាការដាក់ពន្ធនាគារក្នុងពេលកំណត់ណាមួយលោកកុងសំអនបានចោទអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ថាមិនបានគោរពតាមវិធានទីក្នុងរបស់សាលាក្តីដោយមិនបានធ្វើសេចក្តីសម្អាងហេតុជាលេខលាក់អសរពេលប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿង32វគ្គ2កាលពីឆ្នាំ2008ឡើយតែបានធ្វើនៅរយៈពេល6ខែក្រោយពោលគឺនៅដើមឆ្នាំ2019
សម្រាប់យើងពិតជាមានបញ្ហាហើយជាបញ្ហាធំទៀតផងគឺថាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ចៅក្រមត្រូវគោរពច្បាប់ចៅក្រមជាអ្នកជំនាញការគោរពច្បាប់និងជាអ្នករក្សាសេរីភាពបុគ្គលនិងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានបើចៅក្រមខ្លួនឯងមិនគោរពពីធានច្បាប់របស់ខ្លួននោះគឺចាប់តែម្ដងនោះគឺជាបរាជ័យក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលជាការធ្វើតាមទំនឹងចិត្តគ្មាននីតិរដ្ឋនិងគ្មានទំនុកចិត្តលើយុត្តិធម៌
សហប្រតិភិអញ្ញាជាតិគឺអ្នកស្រីជាលៀងបានឡើងតបនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីថាមិនមានការរំលោភបំពាននីតិវិធីណាមួយក្នុងការចាត់ការលើសំណុំរឿង32វគ្គ2ដោយសាលាដំបងឡើយសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង32វគ្គ2នេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់ថ្ងៃប្រហោះឬយ៉ាងយូរថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្ដាហ៍នេះហើយបើតាមការវិភាគតឡាការកពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅដំណាក់កាលអង្គបូរីជំនុំជម្រះរវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង003ប្រឆាំងមេតិហ៊ានជើងទឹកខ្មែរក្រហមមាសមុតនិងសំណុំរឿង004ប្រឆាំងនឹងអតីតលេខាតំបន់13របស់ខ្មែរក្រហមគឺយឹមទឹកដំណើរការចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងលោកខៀវសំផននេះអាចបង្ហាញនូវសញ្ញានៃការឈានទៅរកទីបញ្ចប់របស់សាលាក្តីកូនកាត់មួយនេះដែលបានចំណាយពេលជាក់ស្ដែងអស់15ឆ្នាំនៃការងារនិងចាយប្រាក់អស់330លានដុល្លារលោកឡុងបញ្ញវុឌ្ឍអ្នកអង្កេតការយូរឆ្នាំទៅលើដំណើរការសាលាក្តីបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
សំណុំរឿង02/2គឺស្ថិតនៅក្នុងយុត្តិការរបស់តុលាការកំពូលអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាតើនៅពេលដែលតុលាការកំពូលប្រកាសសាលដីកាតទៅសំណុំរឿង02/2វាជាសញ្ញានៅក្នុងការដាក់បញ្ចប់នៅដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់តុលាការខ្មែរខំទៀតបើយើងមើលជាទូទៅវាស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅបែបហ្នឹងហើយពីព្រោះអីយើងគ្មានជំនឿជឿជាក់ថាសំណុំរឿង03/04នឹងឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះឡើយដោយសារតែភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងការចេញដីកាដំណោះស្រាយរៀងខ្លួនហើយអង្គរេមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រងលើលោកបាននៅក្នុងការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅជំនុំជម្រះ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអតីតមេបញ្ជាការអង្គភាពយោធាមួយនៅតំបន់បូព៌ារបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរមុននឹងភៀសខ្លួនទៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1977បានសម្ដែងការជំទាស់មិនចង់ឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដំណើរការហួសពីសំណុំរឿង002ឡើយលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីបានលើកឡើងថាខ្លួនលោកផ្ទាល់ក៏មិននឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយថាដំណើរការបង្ហើយនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះជាសញ្ញានៃការឈានទៅបិទបញ្ចប់សាលាក្តីឬយ៉ាងណាតែបានរំលេចអំពីភាពជាប់គាំងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិលើសំណុំរឿង003និងសំណុំរឿង004
អញ្ចឹងអ្វីដែលដំណើរពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022យើងខ្ញុំមិនទាន់បានច្បាស់លាស់ថាតើនៅចុងឆ្នាំ2022បើសិនជាប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង 02/02 នេះបិទបញ្ចប់តើវាជាដំណើរការនៃបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃតុលាការនេះដែរទេ
អ្នកនាំពាក្យរួមនេះបានបន្ថែមថាតុលាការនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដូចជាការរៀបចំនីតិវិធីបិទបញ្ចប់និងរៀបចំទុកដាក់ឯកសារជាង2លើកទៅដែលចងក្រងបានពីសំណុំរឿង 001 មកដល់សំណុំរឿង 002 នេះរីកាពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅជារាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.